Přeji vám dobré ráno. Dnes se dostáváme v rámci té série Cizincem ve svém městě do 4. kapitoly 1. listu Petrova a bude pro vás užitečné, když si otevřete a necháte tu 4. kapitolu otevřenou před sebou. A těch 11 veršů, které jsme už slyšeli, jsem souhrnně nazval Šlápni na to. Nebojte se, nespletli jste si dnešní setkání s tuningovým srazem, i když název toho dnešního zastavení nad Biblí by mohl svědčit o opaku, ale směr těchto veršů vede k jednomu. Šlápni na to, když jsi křesťan, žij naplno. Šlápni na to. Vlastně je to takové povzbuzení, že nemáme žít křesťansky chvilku a chvilku na půl plynu a potom, když přijde neděle, tak trošku víc sešlápneme plyn a potom zase s prázdnou nádrží někde stát a potom zase někdy šlápnou na plyn a nejlépe na nějaké konferenci a nebo při nějaké takové hurá příležitosti. Ne, tak to být nemá. To není Boží záměr. Jsme povoláni k něčemu krásnějšímu a celistvějšímu. Šlápni na to každý den. Podívejme se na první verš té 4. kapitoly. Keď teda Kristus prešel utrpením v těle, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšlaním. Když se hlásíš ke Kristu, máš být vyzbrojen stejným myšlením jako Kristus. Všimněte si, že je tady použit vojenský termín a vy se vyzbrojte takým istým zmýšlením. To u nás může asociovat takovou středověkou představu, jako jít do zbrojnice, tam vytáhnout nějaké meče, štíty, zbroj a když to všechno budeme mít, tak jsme připraveni na nějakou bitvu. A to je obraz, který nám tady Pán Bůh klade před oči. Že máme být vyzbrojeni, protože jsme cizinci v tomto městě, máme být vyzbrojeni, ale čím? Takým jistým zmýšlením jako Kristus. To znamená, jinými slovy, to, co bylo blízké Kristu, to, nad čím uvažoval Kristus, to, co bylo Kristu v centru pozornosti, to má být v centru tvé pozornosti. Takové stejné myšlení, jako měl Kristus. Někdy si křesťané myslí, že má být život jakousi rekreací. Ale ono je to spíš bitevní pole. Jaká to může být rekreace, když se neustále pohybujeme na území, kde jsme jako cizinci ve vlastním městě? A proto nám Petr říká, vyzbrojte se stejným myšlením, jako měl Ježíš Kristus. Tedy čím se máme vyzbrojit? Co má být součástí té naší výzbroje? Stejné myšlení, jako má Kristus. A v závěru se k tomu vrátíme, protože verše 7 až 11 nám to potom popisují konkrétně. Jak to vypadá? Jak se projevuje Kristovo myšlení? Ale ten verš 1 pokračuje. Máme tam, že skoncoval s hriechom. A to popisuje jeden směr. Jít do toho naplno. Tak jako Kristus do toho šel naplno. Tak jako on, když procházel utrpením v těle, šel do toho naplno, tak já jako jeho následovník mám do toho jít stejně naplno. A je to otázka rozhodnutí. Protože to je spojené s tím Kristovým myšlením. A důraz toho verše není na bezhříšnosti. To, že křesťan už nikdy nezřeší. Ale důraz je na rozhodnutí žít pro Krista naplno s tím, že nechci hřešit. Víte, stejný cíl je u výchovy dětí. Když děti vychováváme, tak nečekáme, alespoň si myslím takový realističtí rodiče, nečekají, že děti nikdy nic zlého neudělají. Ano, přáli bychom si to mít svatoušky, ale realita je taková, že děti kopírují své rodiče, takže svatoušky nebudete mít nikdy. A takže vychováváme je tak, nečekáme, že nikdy nic zlého neudělají, ale vedeme je k tomu, aby se uměli dobře rozhodovat. To je cíl výchovy. Aby se uměli dobře rozhodovat v situacích. Ne vždycky budou s námi a budeme je moc držet za ručičku. No tak když to je ve 3 letech, tak fajn, no ale v 15? A když udělají něco špatně, tak jako rodiče vedeme k tomu, aby věděli, co mají udělat. Jak to napravit? Že je potřeba prosit o odpuštění. A že je dobré se vyhýbat některým věcem. Ano, a když jsou děti malé, tak jim stačí to, že jim řeknu, protože jsem to řekl, tak to tak bude. Ale tohle to v pubertě vůbec neplatí. Jestli takovýmhle způsobem jako rodič to budu očekávat i v pubertě, tak všechno prohraju. Musím říkat, proč? Proč je to tak dobré? A ne, že je to tak dobré jenom proto, že jsem to řekl já. Tedy je to věc rozhodnutí. Nejde ani o bezhříšnost, ale umět reagovat na situace, tak, aby to bylo dobré a správné. A když už se mi to nepodaří, tak vědět, co s tím mám udělat. A o takovém rozhodnutí je tady řeč. O takové myšlení je tady řeč. Znamená to mít myšlení Ježíše Krista, já chci jít správným směrem. Ano, a někdy se mi to nezadaří. Ale chci jít správným směrem. Ten druhý verš na to navazuje a rozvíjí to. Říká, ne hřích, ne být oddán lidským vášním, ale být oddán Boží vůli. A to je druhá věc, na kterou se dnes chceme soustředit. Být oddán Boží vůli. Tedy ne žít na půl plynu, ale naplno. Být oddán. Ne chvilku tak a chvilku tak, ale být zapálen pro Boží věci. Tak jako dobrý voják je připraven nasadit svůj život za své kolegy v mužstvu. Jeden kryje druhého. Být oddán Boží vůli. Být ochotný dokonce pro Boha třeba i nasadit život. A tak tady máme zřejmý kontrast. A ten verš nám ho popisuje. Buď se rozhoduji jít cestou nevázanosti, vášně, opíjení a bujarého veselí, jak to popisuje ten verš 3, tedy možná žít život jako jednu velkou party, nebo chcete-li jako jednu velkou dovolenou, jako jeden velký flám, anebo je tady ta druhá možnost, chci být oddán Boží vůli. A toto pro mě není zajímavé. Daleko zajímavější je pro mě být oddán Bohu. Je to tvoje rozhodnutí, kam půjdeš. Nepočítej ale s tím, že když vykročíš cestou Boží vůle, že ti budou všichni tleskat. Lidi z tohoto města to může dráždit, když nebudeš dělat to, co ostatní. Ten verš 4, tam nám to Petr o lidech kolem připomíná. Zaráža jich, že se s nimi nevrátí do toho istého průdu nevyjazanosti a růhají se. Je to štve ty lidi kolem. Když bys poskakoval na obě strany, bude tvé okolí v pohodě. Protože to tak dělají všichni. Ale právě tím, že jsi jiný, že chceš být oddán Bohu, tak to dráždí lidi kolem. Víte, tak se to stalo jednomu policistovi, který uvěřil. Říkal, že když chodil do hospody, tak to bylo v pořádku. Tak celá vesnice to zhodnotila fajn. Tam chodí každý. Ale když začal chodit do kostela, tak to celá vesnice začala řešit, že je prý nějaký divný. A to se stalo v katolickém Slovensku a začal chodit do katolické církve. Lidi to dráždí, když chcete žít oddaný život pro Boha. A na druhé straně je fajn, že lidé mají tu schopnost to poznat. Lidé to vidí na vašem životě, jestli je oddaný Kristu nebo ne. To jde vidět. Takže ano, nepočítej s tím, že když vykročíš cestou Boží vůle, že ti budou všichni tleskat. Ale pátý verš ukazuje, jestli je dobrý nápad jet na plný plyn nebo na půl plynu. A nebo dokonce poskakovat na obě strany. Chvilku po křesťansku a chvilku zase po svém. Ten verš 5 nám říká důležitý rozměr. Oni se budou zodpovědat tomu, který je připravený soudit živých a i mrtvých. Ten pátý verš to celé uzemní, protože se vše ukáže na Božím soudu. Tam se zcela jasně ukáže, kde je pravda, co je správné, co je špatné. A proto je dobré žít i s tím vědomím, že i když mi lidé nebudou za můj postoj a rozhodnutí být oddán Boží vůli, že to má smysl, že mi za to nebudou tleskat, tak mě Boží slovo pozbuzuje. Má to smysl. Protože přijde den, a bude to den Boží, a bude to den, ve kterém Bůh bude soudit živé i mrtvé. A hádejte, co ho bude zajímat. No bude se nás ptát, tak co, užil jsi? Dobrý. Dobrá party. Šlapalo to. No mám pocit, že se spíš bude ptát na jiné věci. Tou jednou otázkou, kterou každý člověk uslyší, je, jak jsi se postavil k Ježíši Kristu. Kým pro tebe je on? Já jsem ho ze své lásky dal, aby celý svět viděl, na čem mi záleží. A proto, právě proto, že tady bude soud, proto jsou tak důležitá naše rozhodnutí. Odpovím na Boží nabídku, odpovím na nabídku té Boží lásky, která se projevila v Ježíši Kristu, abych byl připraven na ten den soudu. A když jsem už přijal odpuštění, když jsem zareagoval na tu Boží nabídku, chci mít stejné smýšlení jako Kristus. Chci se jim nechat ovlivňovat ve všem? Víte, stojí za to žít s Kristem na plný plyn. A ten drive ke konci následuje i v tom verši 7. Konec všetkého se přiblížil. Ten konec se blíží. Ta cílová rovinka je na dohled. Nedávej nohu z plynu. Stojí za to žít s Kristem naplno. Možná i když máš pocit, že jsi starý a už se blížíš k cílové pásce, nedávej nohu z plynu. Možná, že se cítíš, že jo, to už jsem tolikrát slyšel, že ten konec je blízko a furt to nějak ne a ne. Ano, možná, že z té naší perspektivy se nám to zdá, že by to mohlo být rychlejší. No, nebo naopak, možná si říkáme hlavně, aby to nebylo tak rychle. Ale co nám Boží slovo říká z té Boží perspektivy, ta cílová páska je blízko. A to dává novou dynamiku do toho našeho rozhodování. Chci žít s Kristem? A nebo sám? A to i tehdy, když je svět na cílové rovince? Jsou mi příkladem lidé, kteří, i když dosáhli důchodového věku, začali cítit, že přece jenom pro ně možná osobně se ta cílová páska blíží, tak využili ten čas, že už nemusí chodit do práce k tomu, aby mohli víc sloužit Bohu. Například jeden právník, kterého jsem potkal, pozval nás do svého domu, no, nebo spíš bych řekl rezidence, kde jsme ho celá rodina navštívili. A on po celé té svojí právnické kariéře se rozhodl, že chce ve svém sboru, do kterého i předtím celou řadu let chodil, pomoci s kázáním. A tak se přihlásil na školu, aby se učil lépe kázat. Začal studovat, když šel do důchodu. Teda krom toho, že předtím vystudoval právo a tak. Ale říkal si, důchod, to je pro mě příležitost. To je příležitost, kterou mi Pán Bůh dává, abych teď mohl žít naplno pro něj. Ale nejde jen o něco nového začít, ale žít dál pro Krista s nasazením. A i když síly už mohou ubývat, tvoje nasazení a zápal pro Krista není závislé na vnější síle. Totiž být oddán Boží vůli může být i člověk, který nedokáže pohnout ani jedním prstem. A to poznáte, když navštívíte i staré lidi, kteří jsou třeba už dlouhodobí ležáci, a poznáte, jestli jsou a žijou s nasazením pro Krista. Je to spíš o nastavení, o rozhodnutí. A je dobře žít s Kristem na plný plyn, protože se konec lidských dějin přibližuje víc a víc. Možná víc, než si kolikrát myslíme. No a teď se tedy podívejme na to, jak to vypadá, když na to šlápneme. Jsou to verše 7 až 11. Takže když se tady celou dobu bavíme o tom, že máme žít pro Krista naplno, že máme být oddáni Boží vůli, podívejme se na to, co nám ty následující verše říkají, jak popisují, jak to může vypadat, když na to šlápneme. Takže to jsme se přehoupli do toho 7. až 11. verše, o kterých jsme si vlastně už na začátku řekli, že budou prakticky popisovat ten způsob Kristova myšlení. A tak tedy verš 7. Protože je konec blízko, pak je důležité,
byť pohotový k modlitbám. Pohotový modlit sa. Totiž modlitbou vyjadřujeme svoji závislost na Bohu. Nemusí to být dlouhé litanie, tam jde spíš o postoj. Pane, já tě potřebuji. Prosím, zasáhni v té věci. Dej prosím sílu, abych mohl obstát, i když to na mě tlačí ze všech stran. Být pohotový k modlitbám. To další, verš 8. Mít vytrvalou lásku. Nadovšetko majte vytrvalou lásku jedni k druhým, lebo láska prikrývá množstvo hriechov. Tady nemáme lepší příklad než té vytrvalé boží lásky k nám. Jestli se nějakým způsobem má boží láska projevovat v nás, tak je tak, že když ji přijímáme, tak ji máme vytrvale také dávat do svého okolí. Milovat druhé kolem sebe je věcí rozhodnutí, ne pocitu. A velmi v tom pomáhá i to, když si uvědomím, že všemohoucí a láskyplný Bůh miluje stejnou láskou mě i mého souseda po pravé i levé straně. A proto mám dobrý důvod mít druhé rád. Protože oni jsou v centru Božího zájmu. Stejně jako já. Ten konec 8. verše, láska prikrývá množstvo hriechů. O čem to je? Zdá se, že křesťan by měl pokud možno přehlížet, nebo chcete-li překrývat, hříchy spáchané přímo proti němu. A má být vždy připravený odpouštět urážky a nelaskavost, které se ve vztahu k němu dějí. Tak to dělal Kristus a my máme mít stejné myšlenkové nastavení. A i to je věcí rozhodnutí. A má to být součástí té naší výstroje z verše 1. Pojďme do verše 9. Který nám říká, že pohostinnost, přejícnost k druhým. Neměli bychom zvát do svého domu jenom lidi z rodiny, ale i další. Ne, protože se to očekává, ale protože je máme rádi. Pohostinnost je praktický projev naší lásky k lidem. A teď tomu právě lidé rozumí, ne? Tehdy, když se láska projevuje v praxi, tehdy jim to dává větší smysl. Tehdy mohou porozumět, aha, takhle se taky projevuje boží láska. No a to už se blížíme do verše 10. Ako dobrý správcovi a mnoha kerej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Sloužit druhým. Každý. Každý má nejaký dar. A ako Kristus prišiel, aby sloužil, i ty máš sloužit druhým tým darem, ktorý ti Kristus dal. Pokud ti dal dar povzbuzování, tak povzbuzuj. Pokud ti dal dar pečení buchet, tak peč buchty. Vzpomínám u toho na Dandu Pfeiffera, který říkal v rámci toho svého bujarého mládí, měl možnost ochutnat spoustu napečených buchet a on říkal, že se projedl do Božího království. Že mu tak chutnaly ty buchty, které pekly tetičky. A toho drželo ve společenství. Tedy pokud ti dal Bůh dar, sluším. No a 11. verš to doplňuje. Keď někdo hovorí, nech hovorí slovami, které mu dal Boh. Keď někdo slouží, nech to robí silou, kterou dává Boh. Tedy když sloužíš, služ z Božích zdrojů. Vidíš, jak je to zařízené zvláštně? I když jsi Bohem volán k tomu, aby jsi sloužil, máš sloužit tím, co ti Bůh dal. A Bůh nás nevolá k nějaké bezmyšlenkovité otročině, ale laskavým hlasem jako otec svým dětem říká, mé milované dítě, obdaroval jsem tě, mám tě rád. Potěš tím, co jsem ti dal, potěš tím druhé. Je to jako s úsměvem, který můžeš rozdávat. Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje. Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. A protože každý z nás dostal dar od Pána Boha, tak máme co dát druhým lidem. Je celá řada věcí, kterými můžeš být požehnáním pro druhé. Zkus se i dnes zeptat člověka, kterého možná třeba tady ještě v tomto společenství neznáš, anebo se kterým si dlouho už nemluvil, zkus se ho dneska zeptat, jak se za tebe mohu modlit. A modli se za něj. Můžeš druhého povzbudit tím, co jsi prožil s Bohem. I o tom tento verš mluví. Mluví o tom, to, co jsi přijal od Boha, dávej dál. Tak to tedy vypadá, když s Kristem jedeme na plný plyn. A nebo, když si to řekneme slovy prvního verše, když se vyzbrojíme stejnou myšlenkou jako Kristus, tak to vypadá takto. A ten závěr 11. verše tomu ale dává najednou ještě novou dynamiku. Protože zatímco to dosud mohlo vypadat tak, že jde o takový aktivismus, že jde o to, abychom byli pohostinní, abychom sloužili z Božích zdrojů, abychom byli pohotoví k modlitbám, abychom měli vytrvalou lásku, tak najednou nás verš 11 trochu brzdí a vlastně říká, víte, nejde o to šlápnout na plyn, ale spíš jde o to sundat nohu z brzdy. Protože Bůh dává sílu a my jenom někdy brzdíme. Takže neodcházej dnes s pocitem, že toto všechno bys měl, ale ty, pokud jsi křesťan, ty k tomu všemu už od Boha sílu máš. Bůh takovýmto způsobem už mluví do tvého života. Ty jako křesťan máš Ducha Svatého. To znamená, kdybych to teď otočil, nejde o to šlápnout na plyn, ale jde o to sundat nohu z brzdy. A proto nás Petr povzbuzuje. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti, Boží milosti v její rozmanitosti. Úžasné na tom je, že díky tomu, že jsme rozmanití a a každý máme od Boha jiné dary, tím lépe můžeme vykrýt i potřeby našeho okolí. Protože každý z nás může mít v tu chvíli jiné potřeby, každý z našeho okolí může mít jiné potřeby, ale protože máme různé dary, tak můžeme ty různé potřeby naplňovat. A tak se děje to, že můžeme být dobrými správci Boží milosti. No a když takto budeš jako křesťan žít, neboj se, že bys nevypadal jako cizinec ve svém městě. Tak co tedy na závěr? Když se to děje, to, že jsme vyzbrojeni stejným myšlením, jako měl Ježíš, když jsme oddáni Boží vůli, když budeš žít s Kristem tak, že sundáš svoji nohu z té brzdy, na které to často stojí, a budeš pohotový k modlitbě a vytrvale milovat, být pohostinný a sloužit druhým z Božích zdrojů, jak to všechno bude přinášet slávu Bohu. Bůh z toho bude mít radost. Tak to celé vrcholí. 11. verš. Keď někdo slouží, nech to robí silou, kterou dává Boh. Aby byl vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježíša Krista. Jemu patří sláva i vláda na věky věkou. Amen. Můžeme nyní využít tuto chvíli ke společným modlitbám. Můžeme se modlit potichu i nahlas a já potom tu chvíli ukončím modlitbou.